Selamat berjumpa kembali dengan RPM. Kiranya Tuhan memberkati Anda semua. RPM atau Reformed Broadcasting Ministry dan Sekolah Tinggi Teologi Reformed Injil yang ada di Jakarta memang secara khusus dipersiapkan untuk membicarakan masalah-masalah keluarga, bahkan masalah pergaulan, karier, masalah kepribadian, dan sebagainya. Jadi jika Anda mempunyai pertanyaan-pertanyaan untuk didiskusikan dengan kami, silakan. Jangan ragu-ragu untuk menghubungi akan pelayanan hotline kami di Jakarta 794-3829. 794-3829. Kami menyediakan teman-teman, konselor-konselor yang memang ready untuk menjadi dan teman untuk berbicara, lalu memberikan pengarahan, bimbingan, dan sebagainya. Silakan, jangan ragu-ragu. Bahkan jika Anda ingin join dan bersama dengan kami di dalam program-program yang kami sediakan, seperti menjadi konselor atau menjadi sarjana teologi dan sebagainya, silakan hubungin akan registrasi kami di Jakarta dengan telepon 799-0357, 799-0357. Dan kami sekarang kembali kepada persoalan topik yang kita sedang bicarakan selama ini. Hubungan mertua dengan menantu, menantu dengan mertua. Jadi meskipun itu dua orang dengan latar belakang yang berbeda, yang sebetulnya tidak ada ikatan darah, tetapi sudah diikatkan Tuhan menjadi family. Sehingga mau tidak mau ada ikatan-ikatan emosi yang tidak terhindarkan. Suka tidak suka kadang-kadang. Tidak terhindarkan. Dan itulah yang menjadi realita. Justru karena ada ikatan emosi seperti ini, menyebabkan masalah-masalah itu seringkali menjadi sangat pekat. Dan masalah-masalah itu menimbulkan beban, pergumulan, dan bahkan itu luka-luka batin kadang-kadang. Nah, sekarang kita coba pikirkan bagaimana seorang mertua menghadapi menantu yang ternyata punya kebiasaan buruk, yaitu seringkali berzina. Melihat anaknya sendiri yang perempuan ini mempunyai suami yang ternyata laki-laki yang tidak baik seperti itu. Mau mengusulkan cerai juga jahat di mata Tuhan, tidak boleh. Kalau saudara mau perhatikan dalam 1 Korintus pasal yang ke-7, atau saudara perhatikan di dalam 1 Petrus pasal yang ke-3, sebenarnya kasusnya mirip-mirip saudara. Yaitu menghadapi akan suami atau pasangan yang tidak takut firman Tuhan. Nah itu, pada zaman itu pun sudah menjadi suatu masalah pergumulan Paulus dan Petrus. Sebab mereka itu melihat realita ini tidak gampang dinasihati. Kadang-kadang oleh karena realita seperti itu, perceraian tidak bisa dihindari. Tetapi Paulus mengatakan, jangan kamu sebagai anak-anak Tuhan yang propose itu, yang menginginkan perceraian. Tapi jika lo dia, orang yang berkandang dalam dosa ini, dan dia membutuhkan, menginginkan, memaksakan perceraian, ya silakan. Itu ada di dalam 1 Korintus pasal ke-7. Cuma Matius pasal 19 itu mengatakan bahwa sejak mula apa yang sudah disatukan Allah itu jangan diceraikan. Sehingga perceraian tidak pernah menjadi anjuran, jalan keluar tidak pernah. Jadi kita kembali kepada persoalan tadi. Bagaimana sih kalau seorang mertua mempunyai menantu kebiasaannya melacur, suka berzina? Apa yang harus dilakukan? Jadi orang tua yang seperti ini itu mempunyai luka batin yang dalam sekali. Karena apa? Double. Dia bukan saja merasa dipermalukan, tapi dia merasa dikhianati dan dia membuat luka batin dari anaknya sendiri juga. Jadi luka-luka yang dobel-dobel itu tipikalnya dia. Pada saat yang sama, dia itu tahu sekali. Mau keras, dia bisa. Bagaimana nanti kalau dia bercerai? masa anak saya dengan cucu-cucu yang masih kecil-kecil itu akan hidup sendiri. Masa depannya bagaimana? Tetapi mau terus juga sulit sekali. Bagaimana dia hidup dengan suami yang tidak baik ini? Jadi saudara-saudara, mari coba kita pikirkan bersama-sama. Hidup ini tentu bukan Tuhan yang mendesain. Karena orang setelah jatuh di dalam dosa, sebetulnya manusia itu di dalam kebebasan dan tanggung jawabnya, hampir seluruh hidup ini didesain oleh manusia itu sendiri. Sehingga dalam 1 Petrus pasal 4 itu diingatkan, jangan kamu itu menderita sengsara, tapi oleh karena kesalahanmu sendiri. Sebagai pembunuh, sebagai penjina, sebagai pencuri, perampok, jangan. Dengan kata lain, mungkin itu terjadi. Jadi orang itu membawa salib yang diciptakannya sendiri, yang sebetulnya bukan dari Tuhan. Tapi mari kita pikirkannya secara bertahap.
Jadi sebetulnya yang Bapak mau katakan, seperti yang tadi dari 1 Petrus 4 itu ya Pak, itu sebetulnya bahwa kadang-kadang kita juga memikul salib yang tidak perlu, yaitu memilih pasangan hidup yang salah begitu, dari kecerobohan kita sendiri begitu. Jadi sebetulnya apakah lalu kemudian tidak ada begitu jalan keluar yang dalam tanda kutip baik, lalu mau diapain gitu menantu yang seperti ini?
Selalu di dalam Tuhan itu tidak pernah hopeless sebetulnya.
Ada pengharapan.
Iya, oleh karena ada juga contoh-contoh orang-orang seperti ini bertobat. Kehidupan yang tidak karuan itu diperbaiki. Banyak contoh.
Tetapi juga membutuhkan proses, membutuhkan waktu.
Dari pengalaman-pengalaman orang-orang yang diperbaiki, itu kita bisa belajar bijaksananya. Bagaimana kok bisa bertobat? Apa itu yang terjadi? Nah, mungkin oleh karena ketekunan doa dari istri, ketekunan doa dari mertua. Waduh, itu indah sekali ya istilah itu. Kalau betul-betul itu mertua mempunyai hati yang bijaksana seperti itu, sing melihat masalah dari anaknya dan menantunya itu betul-betul itu dengan hati, pikiran, perasaan seperti Kristus Yesus,
membuat dia banyak berkelut.
Justru betul, bukannya marah, bukannya putus asa, tapi banyak berkelut.
Jadi itu sebetulnya kalau saya melihat tadi ya, apa yang Bapak katakan gitu, kadang-kadang saya pesimis begitu. Orang yang mempunyai kebiasaan dan sudah berkanjang di dalam dosa, sudah biasa melacur kesana kesini begitu ya, di dalam dunia pekerjaannya itu merupakan hobi atau merupakan suatu pekerjaan sambilan
atau kebiasaan,
atau kebiasaannya
begitu. Orang selalu dengan perempuan-perempuan yang tidak baik.
Apakah itu tuh lalu kemudian dengan doa itu lalu berapa lama Pak? Kan kadang-kadang saya mendengar ada yang mendoakan 10, 15 tahun gitu. Kok lama amat begitu Pak?
Itu suatu realita yang di luar kontrol kita sebetulnya. Oleh karena kita tidak tahu ya, kapan Tuhan akan memberikan pertolongan. Oleh karena itu adalah bijaksana Tuhan yang lebih daripada segala bijaksana.
Jadi berarti di dalam masa kita itu menunggu, karena kan tadi Bapak mengatakan kita tidak boleh memulai dengan kata cerai misalnya.
Iya, tidak boleh, tabu itu.
Tapi bagaimana kalau misalnya lalu kemudian dia itu sudah diingatkan tetapi tetap berkanjang di dalam dosa, apa juga tidak boleh begitu Pak ditinggalkan gitu?
Saya rasa tidak. Oleh karena realitanya itu sebenarnya kasus demi kasus itu harus kita perhatikan. Tentu saja Tuhan tidak pernah memberi beban dan temptation, bahkan ujian lebih dari kemampuan kita. Dan 1 Korintus pasal 10 itu kan jelas. Nah kadang-kadang ada orang-orang itu yang sebetulnya menganggap bebannya itu sudah di luar kemampuannya. Padahal dia sendiri kalau mau jujur, dia sebetulnya belum berupaya dengan maksimal. Dia cuma merasa tidak kuat.
Yang Bapak maksudkan itu bahwa di dalam masa penantian ini sebetulnya juga Tuhan sedang memproses diri kita.
Oh iya. Oleh karena sebetulnya Tuhan tidak pernah salah di dalam mengizinkan sesuatu. Meskipun itu jahat. Oleh karena apa? Di dalam kesalahan dan kebebasan manusia, itu tetap ada di dalam pengetahuan Tuhan. Sehingga kalaupun Tuhan mengizinkan, kondisi keluarga. Ya dia salah pilih aja, itu sebenarnya di luar kemauan Tuhan. Gegabah, ceroboh, memilih jodoh yang sembarangan seperti ini. Nah, itu kan desainnya dia sendiri, manusia ini. Dan sekarang kalau harus memetik buahnya, pahit, kecut buahnya, jangan menyalahkan Tuhan dong. Dan jangan lalu kemudian mengatakan saya tidak kuat dan saya ingin bercerai. Padahal Tuhan itu, kalau sampai mengizinkan, berarti Tuhan melihat ini ada proses di mana dia harus belajar. Melalui ini, anakku ini nanti akan belajar menjadi lebih dewasa.
Jadi ada proses yang kita harus masuk.
Harus masuki. Sehingga saya selalu mempunyai pertanyaan yang sama. You ingin cerai? Ya kenapa? Orang itu akan mengatakan tidak kuat lagi. Saya selalu tanya, sebenarnya seberapa jauh kamu sudah bertanggung jawab? Sebetulnya kadang-kadang untuk doa dan puasa pun tidak mampu. Dan isi doa pergumulannya itu mensimplifikasikan masalah. Atau meminta Tuhan mengambil alih tanggung jawabnya. Sehingga dia mau cuci tangan, taunya beres. Padahal Tuhan mengendaki pergumulan orang dewasa. Nah, Tuhan ingin menyediakan kekuatan dan bijaksananya. Tetapi melalui pergumulan orang dewasa. Yang seringkali orang-orang seperti ini tidak siap dan tidak mau. Mau-maunya hanya mengeluh. Dan kemudian itu minta Tuhan ambil alih dan tolong. Kembalikan suami saya. Tolong supaya dia bertobat. Meskipun tekun berdoa 10 tahun pun belum dijawab karena dia sendiri tidak grow. Dia sendiri tidak belajar. Dia sendiri tidak mau mengadopsi akan hal-hal yang baik yang Tuhan sediakan. Jadi sebetulnya ini masalah yang cukup rumit.
Pak, apakah bisa diberikan contoh begitu ya? Apa sih mengadopsi hal-hal yang baik pada saat kita itu menunggu?
Seperti doa tadi. Doa saja itu kan bukan cuma permintaan. Bukan meminta Tuhan mengambil alih tanggung jawab kita. Tapi meminta kepada Tuhan supaya kita diberi tekad untuk lebih tekun. Dan pada saat doa, kita itu menggumuli kebenaran-kebenaran firman Tuhan secara utuh. Sehingga juga ada keberanian mengoreksi diri sendiri. Itu loh. Ada keberanian terbuka, mengenali siapa diri kita sendiri. Apakah peran kita terhadap suami itu sudah cukup baik. Nah, itu hal-hal tersebut itu merupakan bijaksana yang Tuhan sediakan.
Jadi sebetulnya yang Bapak itu mau katakan itu adalah bahwa pada saat kita itu berdoa sekalipun itu bukan kita cuma minta supaya suami itu kembali, tetapi juga pada saat yang sama kita peka terhadap pimpinan Tuhan. Kalau saya tidak salah mengerti, kita juga peka terhadap pimpinan Tuhan. Sebetulnya Tuhan itu mau bagian mana sih di dalam hidup kita itu
yang diperbaiki
dan yang harus berubah. Misalnya kalau dulu kita adalah orangnya itu gegabah, kalau dulu kita adalah orang yang kurang mengikut sertakan kehadiran Tuhan di dalam pengambilan keputusan, sekarang ini mungkin cara yang lebih konkret yaitu kita sekarang ini mencoba untuk terus-menerus bergantung kepada Tuhan dan meminta pimpinan Tuhan sampai kepada hal-hal yang sekecil-kecilnya. Apa itu, Pak?
Iya, termasuk kelemahan-kelemahan. Seperti misalnya ada wanita yang terlalu dominan. Dulu tanpa sengaja itu mengontrol dan menekan suaminya. Lalu suami yang sebiasa punya kebiasaan berzina ini makin mengikatkan diri dengan perempuan lain. Nah, seharusnya memang tidak benar jika lo kesalahan suami lalu semuanya itu ditimpakan sebabnya, penyebabnya istrinya. Juga bukan begitu maksudnya. Tetapi jika lo Tuhan mengizinkan, itu artinya Tuhan juga ingin si istri tersebut juga mengoreksi diri sendiri. Si istri tersebut mengenali sebetulnya kelemahan, kekurangan apa yang saya harus perbaiki. Nah, sementara proses itu dia tidak mau masuki dengan sungguh-sungguh, kadang-kadang menunggu setahun, dua tahun, tiga tahun belum ada jawaban pertolongan Tuhan. Karena Tuhan melihat, you belum belajar apa-apa. Begitu. Kamu ternyata, kalaupun suaminya, saya tolong untuk bertobat, kembali kepadamu, kamu sebetulnya tetap perempuan yang sama yang bakal menimbulkan dorongan-dorongan, tekanan-tekanan batin bagi suami.
Jadi berarti yang Bapak mau katakan, kalau toh Tuhan itu nanti menolong suami itu untuk pulang, belum tentu ready begitu. Yeah. Belum tentu istri itu siap begitu. Karena yeah, ternyata selama penantian ini, itu pun juga istri tidak berubah dan tidak tumbuh begitu.
Ya, itu yang seringkali itu menjadi the secret daripada iman Kristiani yang banyak orang tidak paham. Oleh karena iman Kristen itu iman kepada Allah yang hidup, yang bergaul dengan kita, yang dealing dengan kita secara pribadi, yang sebetulnya memberikan kepada kita itu sebetulnya itu kesempatan untuk kita bergumul, kesempatan untuk kita berpikir. Dia menyediakan bijaksananya. Dia ingin kita diperbarui. Dia ingin kita tumbuh. Dia ingin kita menjadi lebih dewasa. Lalu, masalah yang dihadapi oleh kita itu hanya sebagai faktor pencetus. Sebetulnya the real problem itu bukan itunya. The real problem adalah diri kita sendiri. Nah, kalau sekarang kita kaitkan dengan mertua. Nah, mertua dan menantu seperti tadi saya sebutkan. Jadi mertua yang mempunyai menantu yang tanda petik itu mempunyai kebiasaan yang brengsek seperti itu. Wah, kurang bagus. Seorang menantu yang sering melacur, bahkan ada menantu itu meskipun istrinya itu baik. Jadi maksudnya anaknya dia perempuan begitu baik, saleh, bijaksana, mencintai Tuhan, mencintai suami. Masih lagi suami itu tidak merasa puas. Menemukan berbagai alasan untuk bermain-main dengan perempuan yang tidak baik. Lalu bagaimana kita?
Jadi kalau melihat yang seperti ini, rasanya tuh masalah di dalam kehidupan manusia, itu kita kayaknya itu selalu diperadakan di dalam persimpangan jalan. Apakah kita mau menuruti akan perasaan kita, lalu kita menjadi sedih, menjadi susah, menjadi putus asa, depresi, tidak ada harapan. Atau kita melihat bahwa sebetulnya apa yang Tuhan sediakan ini, itu juga sebetulnya ada manfaatnya untuk hidup kita ini.
Selalu ada manfaatnya. Jadi apa yang Tuhan izinkan, bahkan oleh karena kesalahan kita sekalipun, bahkan oleh karena dosa kita sekalipun, tapi kalau Tuhan sudah izinkan itu terjadi, nah itu Tuhan selalu menyediakan kesempatan kita untuk tumbuh. Sehingga penyelesaian masalah itu tidak sama dengan ideal yang kita pikirkan. Tetapi kasih Tuhan penyertaannya itu tidak pernah hilang. Sehingga kita selalu diberi kesempatan untuk tumbuh, untuk belajar, untuk menjadi anak Tuhan yang lebih baik. Nah itulah yang terjadi. Jika mertua-mertua mempunyai menantu seperti ini, jangan sampai melihat dari kacamata yang keliru, dari perspektif yang keliru. Tetapi lihatlah, bahwa yang pertama, ini selalu menjadi sesuatu sarana untuk pertumbuhan. Termasuk pertumbuhan kita sendiri, orang tua ini, yang menjadi mertua. Jangan sampai preoccupy kita dengan hanya ingin membela anak kita yang memang kasihan sekali. Tapi bukan itu. Kita harus juga aktif berperan supaya anak kita masuk dalam proses yang sama, yaitu proses belajar untuk tumbuh. Nah, saudara yang kami hormati, setelah mendengar hal ini, jika ada hal-hal yang Anda ingin sampaikan kepada kami, silakan menghubungi akan pelayanan hotline kami di Jakarta 794 3829. Tuhan memberkati Anda.